ቪኦኤ ኣምላይ ትማል ምሸት ዜናኹም ፅቡቅ ዜና ስሚዕኹምና ኢትዮጵያ ናይቲ ናይ ውዕል ዓዲርስ ሙሉእ ሙሉእ ተቐቢላት ዜና ስሚዕኹምና ብሰላም ዝኸይድ ተገዲ ሞ እዚ ኣብ ግብሪ ክንኽብ ከዓ ንኣምላክ ንቅሊ እቲ ንዓሰር ሽዱሽተ ዓመት ሸንከለል ዘበሉና እንኳዕ ተቐበልዎ መንግስትን ህዝብን ንኤርትራ ከዓ ተሓጎስ ከም ንቕበሎ ዝፀኛ እዩ ቴንክ ዩ
ሰላም ኣዳለት ዝመዳ ዝሕለፍኩምዎ ዜና ዝገርም ን30 ዓመታት ባሕርታት ኤርትራ ካብ ጎወጣታት ስርዓታት ኢትዮጵያ መፅተመንቲሉ ናብ ዋኖታቱ ዝተመልሰ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ተባታቲኑ ን30 ዓመታት ድሕሪ ምፅንዑ ሕጂ ዳግማይ ስርርዕ ገይሩ ክኸውን ሓዱሽ መራሒ ተዛሪቡ መስደመም ሓዱሽ ባሕሪ ዋና ዘይብሉ ኣበይ ተረክበ እዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ካብቲ ጀሚርዎ ዘሎ ቃልሲ መኣዘኑ ንምስሓስን ኣብዘይተጨበጠ ተስፋታት ንክነብር ዝግበር ናይ ኣጉል ፈተነታት እዩ ሎሚ ብከምዚ ዝታለ ሕብረተሰብ ከምዘየለ ትፈልጡ ኣለዎም ዳንኤል ኣብርሃም እያሱ